fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafarina trany ary no iarahana aminao eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Manohy trany ny fandalinana ny afatry ny ray masina ho amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany 50 ho an'ny fifandraisam-piarabelona isika izay ho ankalazaintsika tsy ho ela raha ho an'ny eto Madagasikara. Ho amin'ny maneran-tany mola izy dia efa nankalazaina 100 izay. Ho antsika eto Madagasikara dia amin'ny alahady ny trinité masina no hanamariana an'izany. Izay koa no antony anentanana antsika izany hanaraka ny fandaharana afatsika mahazo ny afatra tiana ampitaina amin'izao andro eran-tany ho an'ny fifandraisam-piarabelona izao. Ho antsika ary raha nambaran'ny ray masina teo aloha izany hoe ireo zokitsika ara-pinoana nantany amin'ny soratra masina izany a dia nangataka an'izay le hoe fahaizana miaina ny fo izay raha tsy lasitsika afa-tsy ny Salomona mpanjaka. Masina Augustin koa dia nanao an'izay vavaka izay ihany koa ny aminy hoe mba tsy hanana fo anaty sofina fa sofina ao am-po. Ahoana ary ny ananantsika an'izay hoe fo mahay miaino izay raha araka ity afatry ny ray masina ity?
Fale miarabanao indray ary a madame Fredeline, tonga eto amin'ny fandarana eto isika ary fale miaraba ihany koa ny mpiaino. Notsivinao teo moa ny fampianarana hitantsika farany a makasika amin'ireo hoe olo malaza ny soratra masina, ohatra hoe Salomona, ny zokitsika ara-pinoana malaza takatry masin-da Augustin, de hoe ahoana ary zany a ny tena hoe nanana nyity fiainoana ity? De toy zany papa ary ny fampianarany, ny fiainoana voalohany a tokony ho karohintsika ozy izy a raha tena ahita serasera tena izy sika de voalohany indrindra aloha ny fiainoana ny tenantsika, fiainoana ny tenantsika. Tsika manko ohatrany hoe teheno zavatra be dehibe zany raha fanazavan'ny papa ihany a te andray vaovao be dehibe raha tsy lasa fa tsy ny hoe fitaovam-pifandraisana mpiarabelona ihany koa hoe ataontsika reny tambajotra serasery reny, fa tsy manana zay fahaiza miaino ny tenantsika izay isika. Inona moa zany? Zany de tsinona akory fa hoe ny filantsika tena izy ao amin'ny tontolom-piainantsika de misy filahana be de be de be de tsy tokotsy foroana, fa nefa le tena hoe inona ny tena filantsika zay ny tiany mpampatongavana hoe mila miaino ny tena hoe inona marina moa ny tena filantsika. Ary zany zavatra zany de hoe zay voasoratra anepotsika tsirairay lalilany zay de nantitra terin'ny papa mihitsy hoe mitodika amin'ny tenantsika aloha raha tenatena hita serasera tena izy isika. Sa indrindra mantsy be deaibe ny zavatra tiatsika hoeno tiatsika ho fantatra, kanefa reny zany tsy mamaly velively a le tena filahntsika tena izy. Ka ny fikaroana amin'izay ozy izy mipapa no fiandohany tena atao hoe serasera tena izy.
Ka tsika nefa nge mompera miara-miaina amin'olona de ahoana zany le hoe fifandraisana amin'ny hafa indray raha hoe miaino tenantsika isika?
Ka izay indrindra toy izany papa ihany no fampianara, satria tafiditra ao anatiny ny fandalinany ihany koa zay hoe eo aloha le tsika samyrery fa isika ihany koa ozy izy dia tsy hoe mitokamonina, tsy maintsy miainga ozy amin'ny fiainoana zay mahatonga antsika ho tokana mantany a hoarina amin'ny voary rehetra. Inona moa zany mahatonga antsika ho tokana mantany hoarina amin'ny voary rehetraya? De ny faniriana hifandray amin'ny hafa sy amin'andriamanitra. Zay ozy izy de atao hoe tsy ombona antsika amin'ny zavaboary izay faniriana hifandray amin'ny hafa sy amin'ny olombelona izay. Ary tsika ozy izy tsy natao hiaina sy tokamonina toy ny kasinga bitika, inona moa zany dika teny ihany zany fa ireo mpianatra moa zany de efa mahafantatra tsara mihitsy ny atao hoe atoma ny teniny papa olazaina eto. Ireo kasinga bitika ozy izy tsy hoe mitokamonina anankiray singatsingana ohatra reny fa isika de natao hiaina miaraka amin'ny hafa. Sady antitra terin'ny papa zany le hoe eo aloha ilay fiainoana ny tenantsika manokana ny tena filantsika tena izy a zay voasoratra ao am-potsika tsirairay avy, ary zay no mampivelatra antsika rehefa tena tafiditra amin'izay fahalalana teny izay ntsika dia afaka mivelatra ary afaka miombona bebe kokoa amin'ny hafa ho ihan'ny papa.
Raha izay ihany dia isan'ny fipetra ray lehibe zany a ao anatin'ny hoe fifandraisana ny fahaizana miaino. Azavain'ny papa eo anatin'ity hafatra ity a dia ho toetsika rampitso a ny dinidinika. Mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny hafatry ny papa François teto Madagasikara.